أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kesempatan pagi ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah kita akan membaca hadis yang kedua di bab tentang penjelasan banyaknya jalan menuju kebaikan. Yang akan kita baca adalah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Di setiap pagi ada kewajiban untuk bersedekah, untuk mensedekahi setiap ruas tulang kalian. Padahal dalam tubuh ini ada 360 ruas tulang. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita dalam kondisi sehat wal afiat. Maka sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, setiap ruas tulang itu ada kewajiban untuk disedekahi setiap hari. Terus bagaimana caranya? Kalau ada 360 ruas tulang, berarti kalau satu ruas tulang disedekahi 1000, sehari 360 ribu. Ini kalau pendapatannya sehari 200 ribu, tekor. Sehingga yang gaji ASN 6 juta itu sudah enggak cukup, sudah tekor. Berarti harus jadi eselon dulu, mungkin masih ada sisa. Oleh karena itu dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna sedekah di sini tidak harus dalam bentuk memberikan materi, tapi bisa bentuknya amal-amal soleh yang lain. Lalu beliau memberikan rincian. Fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih jadi sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid juga jadi sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil jadi sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir jadi sedekah. Amar ma'ruf jadi sedekah. Nahi mungkar jadi sedekah. Semua kebaikan yang kita lakukan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Kemudian kata beliau, wa yujzi'u min dhalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha. Dan itu semuanya bisa digantikan dengan dua rakaat yang dia kerjakan di waktu duha. Hadis riwayat Muslim. Sehingga ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar bagi mereka yang melaksanakan sholat duha, karena sholat duha ini bisa menggantikan tugas sedekah untuk semua ruas tulang, untuk semua ruas tulang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan kesehatan, sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan jasad ini untuk kebaikan, bisa dipakai untuk sholat, ditekuk-tekuk bisa. Dengan mengerjakan dua rakaat sholat duha menggantikan semua tugas sedekah tersebut. Apa yang dimaksud bahwa dengan sholat duha maka itu bisa menggantikan semuanya? Ada penjelasan seperti ini, Pak. Kita diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan, tujuannya adalah agar manusia bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi tugas sedekah yang ini bentuknya adalah semua amal soleh yang dilakukan oleh hamba, maka dia bisa menjadi tugas sedekah. Apabila Kemudian di situ ada dua keadaan. Ada dua keadaan. Yang pertama, jika dia tidak sholat duha. Jika tidak sholat duha, maka amal-amal itu akan jadi kompensasi. Akan jadi kompensasi tugas sedekah. Yang kedua, jika dia sholat duha, maka amal-amal itu akan jadi simpanan, sehingga menambah bekal dia menuju alam akhirat. Karena amal-amal itu jika diterima akan menjadi simpanan baginya. Demikian keterangan yang pernah disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Sehingga ini menunjukkan keutamaan besar orang untuk melaksanakan sholat duha. Selanjutnya, tentang sholat duha. Jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa dinamakan sebagai sholat duha? Mengingat waktunya. Karena ada beberapa amalan itu dinamakan dengan amal tertentu sesuai dengan nama waktu. Sebagaimana kita kenal untuk nama beberapa ibadah, misalnya zakat fitri, karena ditunaikan ketika Idul Fitri. Salat duha karena dia ditunaikan ketika waktu duha, dan seterusnya. Salat asar karena dia ditunaikan di waktu asar. Salat maghrib ditunaikan di waktu maghrib. Tapi ada ibadah yang dia diberi nama bukan berdasarkan waktu. Contohnya salat tahajud. Ada enggak nama waktu tahajud? Enggak ada ya. Adanya apa? Malam. Sepertiga malam terakhir, tengah malam, atau awal malam, atau yang lainnya. Sehingga dia disebut sebagai sholat duha, mengingat waktu pelaksanaannya di waktu duha. Nah, kapan waktu duha itu? Waktu duha. Ad-duha secara makna bahasa artinya adalah al-idha'ah. Ad-duha secara makna bahasa artinya al-idha'ah. Bersinar. Saat bersinar. Dan yang dimaksud bersinar di sini apa? Matahari. Subhanahu wa ta'ala berfirman, memberikan jaminan, penduduk surga itu tidak akan kepanasan. Allah Ta'ala mengatakan, wa innaka alla taju'a fiha wala tadha. Coba kita lihat ayat ini. Wa annaka la tadma'u fiha wala tadha. Ini jaminan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Adam ketika beliau di dalam surga. Fakulna ya Adamu inna hadha aduun laka walizawjik. Kami berfirman, wahai Adam, inna hadha, sesungguhnya makhluk ini yaitu iblis, aduun laka, merupakan musuh bagimu, walizawjika, dan musuh bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannah. Jangan sampai dia mengeluarkan kamu dari surga, fatashqa, sehingga kau akan jadi orang yang celaka. Innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra. Di dalam surga kau tidak akan pernah mengalami kelaparan, wala ta'ra, dan tidak akan pernah telanjang. Pakaian itu nikmat enggak, Pak? Ya? Anda merasakan pakaian itu nikmat enggak? Nikmat. Mana yang lebih nikmat? Pakaian atau makanan? Hah? lebih tinggi nikmat mana, Pak? Pakaian atau makanan? Pakaian. Iya, semua. Gini pertanyaannya komparatif ya. Kalau ditanya lebih itu berarti lebih tinggi mana, nikmat pakaian atau nikmat makanan? Pakaian. Pakaian. Nek gak madang, kalau gak makan mati, kalau gak pakai pakaian isis. Baik, jaminan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam, innalaka alla taju'a, kau tidak akan pernah mengalami kelaparan di surga, wala ta'ra, dan tidak akan pernah telanjang, wa annaka la tadhma'u fiha, dan kau tidak akan pernah mengalami kehausan, wala tadha, nah di sini ada kalimat wala tadha, dan tidak akan mengalami tadha. Tadha bermakna kepanasan. Engkau tidak akan pernah mengalami kehausan dan kepanasan. Maka makna bahasa dari duha adalah bersinar. Sehingga waktu duha adalah waktu ketika matahari sudah bersinar. Batasnya kapan, Pak? Saat matahari sudah meninggi. Dan meninggi itu kurang lebih qadra rumhin, kurang lebih satu tombak. Satu tombak dalam jarak yang dipandang oleh manusia. Kayaknya udah tinggi, maka sudah masuk waktu duha. Jadi kalau kita berada di daerah yang penuh dengan bangunan, maka kalau sudah kelihatan matahari itu sudah tinggi sekali. Itu sudah tinggi sekali ya. Sudah tinggi pakai sekali. Karena pasti pandangan kita akan ketutup dengan banyak bangunan. Sehingga Anda lihat di jalan itu, oh, matahari sudah tinggi. Sudah. Matahari sudah kelihatan, itu pasti sudah tinggi, sudah bisa dipakai untuk sholat. Lalu batas akhirnya kapan, Pak? Sebelum waktu larangan. Ada enggak waktu larangan untuk sholat? Ada, namanya apa? Istiwa. Saat matahari tepat berada di atas kepala, itulah waktu istiwa. Sehingga kita dilarang untuk sholat. Di rentang inilah kita dianjurkan untuk sholat duha. Selanjutnya, waktu yang paling afdol. Waktu yang paling afdol. Kapankah waktu yang paling afdol untuk sholat duha? Kapan waktu di paling afdol? Awal, tengah, atau akhir? Nah, akhir. Akhir itu paling afdol. Dan kaedahnya begini. Kaedahnya begini. Setiap waktu ibadah, ujungnya lebih afdol daripada bagian awal. Maka Ramadan yang paling afdol itu kapan? 10 hari terakhir. Hari Jumat, waktu yang mustajab kapan? Setelah asar. Arafah yang paling afdol untuk doa setelah asar. Sehingga waktu yang paling afdol untuk semua kegiatan ibadah adalah yang berada di ujungnya. Karena itu ibadah di waktu malam yang paling afdol kapan? Sepertiga malam yang terakhir. Ini jadi kaidah umum bahwa waktu yang paling afdol dalam pelaksanaan ibadah adalah ujungnya, waktu yang paling akhir. Baik. Oleh karena itu, waktu duha yang paling afdal adalah waktu di ujung. Yang ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salat duha di akhir waktu. Disebut sebagai apa? salat awabin, disebut sebagai salat awabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awabin hina tarmidul fisal. Salatnya awabin adalah ketika dad sudah mulai kepanasan. Nah, dulu orang ketika menggembalakan unta itu kan di tanah lapang. Lalu kalau kemudian sudah agak siang, maka anak-anak unta al-fisal yang baru saja disapeh dari ibunya itu mulai kepanasan. Dia yang pertama kali nyari tempat berteduh. Maka Nabi SAW menyebut, waktu seperti ini kalau dipakai sholat duha disebut dengan sholat awabin. Awabin itu artinya orang yang rajin taubat. Kenapa ini menjadi waktu yang paling afdol? Para ulama menjelaskan, karena puncak kesibukan masyarakat dalam melakukan aktivitas duniawi itu di waktu-waktu seperti ini. Sehingga sing dagang lagi puncak-puncaknya dagang. Pas di akhir waktu duha kan sing dagang niku ngitung hati, ngitung duit. Yang di kantor juga gitu, ini puncak-puncaknya kerja. Demikian pula aktivitas yang lain. Maka di saat semua hamba sedang sibuk ngurusi dunia, lalu ada orang yang dia justru menghadap Allah untuk beribadah, dia menunjukkan, praktik ini menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang rajin kembali kepada Allah. Dan itulah orang yang banyak bertaubat. Maka disebut sebagai awabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awabin hina tarmidul fisal. Salat awabin adalah ketika anak unta sudah mulai kepanasan. Selanjutnya, mengenai batas rakaat. Batas rakaat salat duha. Ada batas minimal. Berapa minimalnya? Satu rakaat boleh enggak? Kenapa? Tidak ada witir siang hari. Adanya sholat duha, dan sholat duha tidak ganjil. Sehingga minimalnya adalah dua rakaat. Berikutnya, terus batas maksimal berapa, Pak? Hah? Empat? Empat-empat? Delapan? Yang benar, ulama memang beda pendapat. Ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 8, dan seterusnya. Tapi yang benar, tidak ada batas. Andai kan ada orang yang nganggur misalnya di siang hari ya, terus dari mulai syuruk dia masuk masjid, gak keluar-keluar sampai menjelang duhur. Dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, terus seperti itu. Berapa kali, Pak? Wallahu a'lam. Sak kuwate. Sampai saya ngelakoni langsung ngitung. Boleh seperti ini? Boleh. Karena sholat duha tidak ada batas maksimal jumlah rakaatnya. Mau 18 boleh, 20 juga boleh, dan seterusnya. Baik. Kita bisa melihat situasi seperti ini. Kalau ada orang yang dia sedang nunggu imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, Jumatan di sana, kok datang setelah imam naik mimbar, alamat apa? Gak dapat tempat, nanti di luar, panasnya Masya Allah. Sehingga kalau pengin masuk ke dalam masjid, maka dia harus berjuang untuk berangkat jam maksimal jam 10. Di atas jam 10 itu sudah ditutup intinya. Sementara khatibnya naik mimbar setengah satu. Jam 10 sudah ada di masjid, khatib naik mimbar setengah satu. Ngapain, Pak? Ada yang tawaf, ada yang sholat, ada yang baca Quran. Intinya isinya ibadah. Maka saat orang itu sholat, dari mulai jam 10 sampai jam 12, lumayan itu, dia bisa sholat 20 rakaat. dia bisa sholat 20 rakaat. Terus yang benar gimana itu Pak? Tidak masalah, karena sholat duha yang benar tidak ada batas. Orang bisa sholat duha dengan jumlah rakaat yang mampu dan yang sanggup dia lakukan. Wallahu a'lam. Selanjutnya tentang bacaan sholat duha. Ada bacaan sholat duha. Pada prinsipnya tidak ada panduan khusus mengenai bacaan sholat duha. Meskipun ada sebagian ulama yang berijtihad, tapi sifatnya hanya dikait-kaitkan. Kok ada kata duha di situ, ya sudah dipakai saja untuk sholat duha. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi duhanya. Duhanya itu apa? Sinarnya. Allah nyebut sinar matahari dengan duha. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini surat Ad-Duha. Nah, sebagian ulama menganjurkan rakaat pertama baca wasyamsi wadduhaha, rakaat kedua membaca surat Ad-Duha. Tapi tidak ada dalil yang kami ketahui, dan kita juga sudah pernah berusaha nyari-nyari di mana sih bukti bahwasanya ini itu dianjurkan, ternyata juga tidak ada. Artinya mengenai bacaan sholat duha itu sifatnya batal. Bebas. Arab nulis bebas kok jadi batal. Bacaan sholat duha bebas. Baik. Ada satu doa. Allahumma inna hadha duha duha uka wal baha'a baha uka. Dan doa ini saya temukan di kitab I'anatul Talibin Abu Bakar Ad-Dimyati, namun beliau tidak menyebutkan dalil, cuman beliau anjurkan silahkan berdoa semacam ini. Kalau dari sisi teks doanya bagus ya, namun kita tidak meyakini itu sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika di sini tidak ada bukti bahwasanya itu adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Kemudian kita coba lihat mengenai keterangan para ulama tentang salat duha. Ada yang disebut dengan salatul isyraq. Dan salat isyraq adalah salatul duha fi awwali waqtiha. Salat duha di awal waktu. Salat duha yang pertama itu disebut dengan salat isyraq. Dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedia fikih, dinyatakan bitatabbu'i dhahiri aqwalil fuqaha wal muhaddisin yatabayyan, dengan melihat pendapat banyak ulama dan ahli hadis, maka kita dapat kesimpulan anna salatad duha wa salatal isyraq wahidah, bahwa salat duha dan salat isyraq itu sama. Idh kulluhum dhakaru waqtaha min ba'di tulu' ila zawal. Karena semuanya menyebutkan salat duha kan waktunya antara terbit matahari sampai zawal. Walam yufassilu bainahuma, dan mereka tidak memberikan rincian. Waqila, dan ada yang mengatakan salat isyraq itu bukan salat duha. Wa alaihi fa waqtu salatil isyraq, sehingga waktu salat isyraq adalah ba'da tulu isyamsi inda zawali waqtil karaha, setelah matahari terbit, pasca waktu makruhnya sholat atau waktu larangan sholat sudah berlalu. Baik. Jadi ulama beda pendapat apakah sholat isyraq itu sholat duha atau tidak. Dan pendapat yang lebih kuat, sholat isyraq itu sholat duha pertama, salat duha pertama. Sehingga ketika Bapak Ibu merutinkan salat isyraq, berarti merutinkan salat duha. Walhamdulillah. Nah. Dan penjelasan tentang salat duha, insyaallah dari apa yang tadi kita sampaikan sudah cukup lengkap. Yang penting adalah bagaimana agar kita bisa menjaganya. Minimal misalnya kita punya komitmen agar salat duha dikerjakan 2 rakaat setiap hari. Kalau rutin seperti itu, nanti misalnya kita punya uzur sehingga gak bisa melakukannya, baik karena safar atau yang lain, pahalanya akan tetap mengalir. Wallah.